ኣብ ሃገሩ ሶማልያ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ቤቱ ራሕሪሑ ዝሓደመ መሓመድ ማታኣን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳዳብ ኬንያ ክዓቢ ከሎ ብዙሓት ብድሆታት ሓሊፉ እዩ። ሎሚ መሓመድ ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ንመንእሰያት ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሞያ ኮምፒውተርን ዲጂታላዊ ሞያን ይምህሮም ኣሎ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣሕመድ ሕሰን ኣብቲ ኣብ ኬንያ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳግ ሓይለ ተረኺቡ ንመሓመድ ማታኣን ኣዘራሪቡ ነዘመናይ ኣፈወርቂ እተቕርቦ ዳስ ፀብጻብሉ ይኽልና ኣሎ። ናብ ክስክረኩም
መዕቆቢ ስደተኛታት ዳግ ሃለ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ እዩ ዝርከብ። 30 ዓመት ዝዕድሚኡ መሓመድ ማታኣን ኣብዚ መዕቆቢ ስደተኛታት ንዝርከቡ መንእሰያት ስደተኛታት ዝሕሸ ዕድላት ከርክበሎም ዝኽእል ሞያ ፕሮግራማት ኮምፒውተር ይምህሮም ኣሎም። እቶም መንእሰያት ስደተኛታት ኣብ ኦንላይን ማለት ብኮምፒውተር ኣቢሎም ስራሕ ክረኽቡ ዝኽእሎም ይምህሮም ምህላው እዩ መሓመድ ዝገልጽ።
መባእታውን ልዕል ዝበለን ፕሮግራማት ኮምፒውተርን ካልኦት ክእለታትን ከም ፍሪላንሲንግ ዳታ ኤንትሪ ማለት ምእታው ሓበሬታ መምዕባል ዌብ ዓንዲ ኢንተርኔት መንእሰያት ስደተኛታት ብኢንተርኔት ኣቢሎም ንዝደልይዎ ዓይነት ስራሕ ከመልክቱ ንምህሮም ኣለና።
ወለዲ መሓመድ ማታኣን ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ካብ ሃገሮም ሶማልያ ኣብ ዝሃደምሉ እዋን መሓመድ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ፈለማ ናይ ጉልበት ስራሕ ይሰርሕ እኳ እንተነበረ ዳሓር ግን ሕቡራት ሃገራት ዝመወሎ ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝወሃብ ዝነበረ ስልጠና ፕሮግራማት ኮምፒውተር ተመዝጊቡ ተማሂሩ እዩ። መሓመድ ሕጂ ነቶም ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ መንእሰያት እቲ ዝተማሃሮ ንምክፋሎምን ንምምሃሮምን ከምኡውን ካብ ጎዳኢ ተግባራት ክእለይን ይሕግዞም ኣሎም።
ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ መንእሰያት ድሕንነቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ጥቃም እፅታትን ካልኦት ጎዳእቲ ተግባራትን ንኸውግዱ ኢለ እየ ነቶም መንእሰያት ንምሕጋዝ ነዝተበግሶ ጀሚሮ እዮ። ስደተኛ ዝሰርሖ እዮ እንተዘይሃልይዎ ናብ ጎዳእቲ ተግባራት እዩ ዝዘዝቡ። ስለዚ ከዓ ኢና ነዚ ንምውጋድ ነዚ ፕሮግራም እዚ ጀሚርናዮ።
ተማሃሮ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝተፈላለየ ሞያ ኮምፒውተር ይምሃሩ፣ ገለ ከዓ ቀዳመ ሰንበት ይምሃሩ። ዓብድራሕማን ሓሰን ሓደ ካብቶም ስልጠና ዝወስዱ ዘለዉ መንእሰያት እዩ። በቲ ስልጠና ከም ዝተረብሑ ከዓ ይገልጽ።
ብኮምፒውተር ኦንላይን ኣቢልና ዲጂታል ክእለታት ከም ፍሪላንስን ሶፍትዌርን ዝበሉ ካልኦት ሞያ ከም ኮምፒውተር ንብዙሓት ኣጋጣምታትን ዕድላትን ኣብ ኦንላይን ንመነባብሮና ኣታዊ ከርክብ ሓጊዝኒ እዩ። ብዙሕ ተረቢሕና ኢና።
መሓመድ ማታኣን ኣብዚ እዋን ዝልዕሊ 7 ተምሃሮ ብነፃ ይምህር ኣሎም። ነቲ ፕሮግራም ከዓ ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ከግፍሖ ዓሊሙሎም። እንተኾነ ገለ ፀገማት ከም ዘለውዎን ሓገዝ እውን ከም ዝደልን ውን ይገልጽ።
ገለ ካብቶም ዘለውና ብድሆታት እቶም ዘለውና ኮምፒውተራት ዝፀንሑን ስልጠት ኢንተርኔት ዝሕቱል ምዃኑን እዩ። ሓገዝ እንተረኺብና ግን ነዚ ዘለና ዲጂታል ቴክኖሎጂ ንምምሕያሽ ንምልዋጥን ንምግፍሑን ተስፋ ንገብር።
ኬንያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ተተኣናግዳላ። ብመሰረት ሕብራት መንግስታት እቶም ቀንዲ ስደተኛታት ካብ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ዝመፁ እዮም። ኣብ 2021 ዓ ም ኬንያ ዘውፅኣቶ ሕጊ እንተተተግቢሩ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ንዘለዎም ኢኮኖምያውን ማሕበረሰባውን ውህደት ኣዝዩ ከመሓይሸ እዩ። ዝተፈላለየ ስልጠና ዝወሰዱ ከም መሓመድ ማታኣን ዝበሉ ስደተኛታት ከዓ በቲ ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝረኸቡ ስልጠና ኣብ መጻኢ ንዓበይቲ ዕድላት መንገዲ ክኸፍተሎም እዩ። ከም ፀብጻብ ኣሕመድ ሓሰን ካብ ኬንያ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ።